Батько був тоді вдома. Отже, то був Ельмар чи Август. Час від часу Ельмар та Август заходили до ближчих будинків, щоб допомогти обробляти землю, намагаючись полегшити виконання неможливих колгоспних норм. Міняли землянку, приєднувались до інших лісових братів, відділялись, знову приєднувались, міняли прапор на флагштоку біля будинку сільради на синьо-чорно-білий естонський у День Незалежності країни та надіялись повернути людям украдену власність. І чекали із заходу білий корабель, з яким прийде допомога, що вижене Червону армію. Цей білий корабель так і не з'явився. Через 27 років з'явився білий будинок, готель «Естонія». Пізніше з'явився білий пасажирський корабель, що ходив між Гельсінкі і Талліном. Його можна було побачити з берега Піріта. Катерина саме засмагла, коли на горизонті проплив корабель. Білий, маленький. Пункт призначення – Таллін. Білий корабель Катерини. Пізніше з'явилося все більше білих кораблів, заповнених маленькими арміями п'яних фінів. 1945. Чоловіки із Зеленого легіону, лісові брати, весь час потрапляли в полон. Сестра Софії, Марія, постійно труситься від страху. Сидить у Софії на кухні і розповідає, як Едгара Похйолу підстрелили просто на дорозі. Потім його потягли до будинку сільради для упізнання. Там він і помер. Співробітники Служби безпеки віднесли тіло до лісу і поховали так, щоб ноги залишилися стирчати. Софії не дуже подобається, що Марія розповідає так голосно, що її чути аж на дворі. А що, коли хтось підслуховує під вікном та піде розповідати, що в цьому будинку плачуть за бандитами, так ніби це було вчора? Може, хоч собака загавкає, якщо чужий буде крадькома підслуховувати? Та хіба він зараз не під вікном? А потім сестра згадує про Арнольда, але Софія одразу переводить розмову на Едгара Похйолу. Краще говорити про нього, ніж про Арнольда. Марія розповідає, що після загибелі Едгара Служба безпеки прослідкувала за його загоном до їхньої землянки. Всіх чоловіків розстріляли, коли вони ще спали. Ніхто не врятувався. Тіла склали штабелем, обклали гілками і спалили. Справжній вогонь перемоги. За свої діяння оті дияволи отримували почесні відзнаки. Коли родичі наважились підійти до того місця, почувши про те, що сталося, вони знайшли купу обгорілого м'яса. Зверху лежав син Тоодерманів. Обличчя можна було впізнати, бо воно було закрите руками. Спина була добряче обгоріла, руки зв'язані. Він не помер одразу, а поранений намагався відповзти геть. Його впіймали і кинули зверху на купу. Марія плаче все сильніше. Чому його не можна було вбити одразу? Навіщо було палити живцем? Просто вбити було недостатньо? Марія кохала сина Тоодерманів. Він був таким гарним хлопцем. Марія не витримала б, якби з Ельмером, з улюбленим братом, щось трапилось. Звичайно, всяке може бути в тому лісі. Довгий час про Ельмера не було жодних звісток. Але Софія неодмінно має знати, де Ельмер. Чи з ним усе гаразд? Чи ходить Ельмер за харчами до Софії? Один чи з Арнольдом, чи з Річардом? І що з Августом? Краще тобі не знати. То ти знаєш? Ну скажи хоч щось. Я не знаю і не хочу знати. І не хочу, щоб ти знала. Ну, ти маєш розповісти. Ти знаєш, що я теж хочу знати. Тихіше, тупа тварюко. Після розповіді про сина Тодерманів Марія навряд чи замовкла б, а продовжила б вимагати. Може, Софія налила б заспокійливого чаю та ще чогось міцнішого? 1945. Софія невимовно радіє, коли помічає вранці, що в льоху немає нічого з того, що вона зазвичай носить до маслозаводу. Значить, Арнольд, як і домовлялися, забрав уночі молоко. Родичі тих, що переховувались по лісах, іноді теж приносили харчі до її дому, який зручно знаходився на узліссі. Туди лісові брати можуть проникати майже непомітно. А коли взимку погода була ясна і снігопад не міг приховати слідів, Софія їхала в ліс по дрова і залишала харчі в умовленому місці. Арнольдові найкраще приходити додому в негоду. Видимість погана, а сліди одразу ж зникають. Інколи Арнольд просто забирає їжу, інколи заходить досередини. Найголовніше – це все-таки забрати харчі. Влітку легше. Часто в пакунку можна знайти кошик із ягодами. Радянська пропаганда поширює інформацію, що всі, хто здасться, потраплять під амністію. Згадують дружин, братів, сестер, батьків та друзів. Літак скидає на ліс листівки, в яких гарантуються добрі наміри. Деякі хочуть вірити. Цих деяких відправляють до Сибіру або розстрілюють. 1945-й. Зимові запаси Річарда, Ельмера та Арнольда лежать купою в потаємному місці. 10 кілограмів квашеної капусти і 3 літри меду на брата. Крупи в бідонах з-під молока, сало в діжечках. Цього має вистачити. Кожен саме взявся закопувати свої харчові припаси, а тепер, зустрівшись в умовленому місці, чоловіки гуртом повертаються до землянки. Ельмер зупиняється і вказує на натягнуті навколо землянки сигнальні мотузки. Вони розірвані. Причому обидві. Верхня, що для крупних тварин, і нижня, що для птахів та невеликих тварин. Але слідів немає. Лише розірвані мотузки. Отже, це зробила людина. Лісові брати саме збиралися тікати, аж тут зі сторони землянки почувся сміх дівчат. Розмови, дзвінки, голоси десь уже близько. Уже чути, як піднімаються пелени їхніх спідниць, коли вони переходять від одного куща до іншого. А чи знаємо ми їх? Чи вони з села? Ні, наче незнайомі. Це місце зовсім не ягідне. Ожина росте в іншому місці. Ліщина також не тут. Треба з'ясувати, звідки вони. Річард хоче все з'ясувати. Дівчата гарні, посміхаються.